Eli tänään puhutaan toisesta kuninkaan kirjasta. Ja aikanaan ensimmäinen ja toinen kuninkaan kirja oli yhdessä. Mutta sitten Septuaginta, mikä on kreikankielinen vanha testamentti, niin siinä ne oli niin kuin jaettu erikseen. Ja tämä toinen kuninkaan kirja on suoraan niin kuin jatkoa ensimmäiselle kuninkaan kirjalle. Ja siinä ensimmäisessä kuninkaan kirjassa, niin siinä oli kyse siitä, Salomo nousi valtaan. Ja sitten siellä Salomon hallintokauden lopussa hänellä oli se romahdus semmoinen, hänen sydämensä jakautui, hänellä oli 1000 vaimoa ja oli epäjumalia ja hänen sydämensä kääntyi toisten jumalien puoleen. Ja se ikään kuin enteili sitten sitä valtakunnan jakautumista, että se sitten pian Salomon hallintakauden jälkeen, niin sitten se valtakunta jakautui pohjoiseen osaan ja eteläiseen osaan. Ja sitä pohjoista osaa sanottiin Israeliksi ja eteläistä Juudaksi. Näihin aikoihin, kun Raamatussa puhutaan Israelista, niin sitten täällä on tarkkana, että puhutaanko niin kuin Israelista sillä tavalla, että se Juuda kuuluu siihen Israeliin, vai onko se sitten, puhutaanko siitä pohjoisosasta. Mutta tämä ensimmäinen kuninkaankirja niin kuin päättyi siihen, että pohjoisosan, eli Israelin kuninkaana oli Ahasja, ja täällä etelässä oli Joosafat. Ja nyt tämä toinen kuninkaankirja sitten, niin tässä käydään läpi nämä kuninkaat, mitä tässä sitten seurasi, näitä on aika paljon, osuu tähän toiseen kuninkaan kirjaan, niin heidän vaiheista, ja sitten täällä on profeettoja myös paljon kanssa, että niin kuin Jumalan äänitorvina oli nämä profeetat. Ja otsikkona niin kuin voisi olla tässä niin kuin sen jakaantuneen valtakunnan tie pakkosiirtolaisuuteen. Eli ne molemmat pääty sitten pakkosiirtolaisuuteen tänä toisen kuninkaan kirjan aikana. Ekana pohjoinen osa vietiin pakkosiirtolaisuuteen ja sitten myöhemmin eteläosa. Eli voi sanoa, että tämä on niin kuin semmoinen tarina jakaantuneen valtakunnan tiestä tuhoon. Tämä on aika semmoinen pessimistinen. Mutta näin se kertoo tästä. Ja tässä on niin kuin, syy siihen on pitkälti se, että esimerkiksi näissä kuninkaista, mitä täällä oli, niin valtaosasta täällä Raamatussa lukee niin kuin suurin piirtein näin. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä olivat tehneet. Niin kuin melkein tosi monen kuninkaan esittelyssä sanotaan näin, että teki pahaa Herran silmissä. Eli oli semmoinen, luokitellaan huonoksi kuninkaaksi. Mutta sitten 6 Juudan kuninkaan kohdalla sanotaan näin. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Ja niitä on sitten luokiteltu, että ne on niin kuin hyviä kuninkaita, kun ne teki oikein. Mutta niilläkin saattoi olla, että sitten jossain vaiheessa elämässä tuli sillain, että ne ei tehnytkään enää niin oikein, mutta kumminkin, että ne saa tämmöisen maininnan ja voi sanoa, että ne on niin kuin hyviä kuninkaita sitten ollut. Tämä kertoo myös sitten Jumalan pitkämielisyydestä, kun ajatelkaa nyt, jos on siellä huonoja kuninkaita, seuraa toinen toisiaan ja kumminkin siinä on se vapahtajankin, se semmoinen punainen lanka, se sukulinja, niin se noudattaa tätä Juudan kuninkaita. Eli kun Raamatun punainen lanka voi sanoa, että on Jeesus, sitä on helppo seuraa näiden kuninkaankirjojen aikana, kun katsoo tätä Juudan kuningaskuntaa. Siinä se meni. Jatku se Daavidin sukulinja, mikä meni sitten Jeesuksesta, sanotaan, että hän on Daavidin poika siellä Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa ja ensimmäisessä jakeessa. Mutta kumminkin Jumala niin kuin rakasti tätä kansaansa, mutta Jumala sitten se synti elämä, että se piti olla semmoinen rankka koulu käydä hänen kansansa. Ja mä katsotaan ihan lyhyesti, mä luettelen nämä kuninkaat ja sitten ihan jotain yksittäisiä tapauksia mä nostan tästä esiin. Eli kun tätä lukee näitä ensimmäistä kuninkaan kirjaa, toista kuninkaan kirjaa ja voi sanoa aikakirjojakin, niin jos haluaa pysyä niin kuin perillä siinä, että mistä kuninkaasta tästä nyt puhutaan, kun se menee sillä tavalla, että välillä puhutaan eteläosan kuninkaasta ja välillä pohjoisosan kuninkaasta, joskus niillä saattaa olla myös sukulaisuussuhteita sillain niin kuin toiselta alueelta. Ja sitten joillakin muutamilla on myös nimi, että niillä on kaksi eri nimeä, että niitä kutsutaan. Niin sen takia mäkin, niin mä loin tämmöinen ihan taulukon, mihin mä laitoin näin, että mä pysyin niin kuin yhtään tolkussa, että kenestä siinä ylipäätänsä puhutaan. Ja nämä Israelin eli pohjoisosan kuninkaat, niin on tämän nimisiä. Ahasja, Jooram, Jehu, Joahas, Joas, Jeropeam, Sakarja, Sallum, Menahem, Pekahja, Pekah ja Hosea. Ja sitten Juudan kuninkaita tässä onkin aika paljon enemmän. Mä luettelen vaan näitä tässä, että jos sieltä joku tuttu vaikka osuu korvaan. Jooram, Ahasja, Atalja, Joas, Amasja, Asarja, Jootam, Aahas, Hiskia, Manasse, Aamun, Joosia, Joahas, Joojakin, Joojakin, Sitkia. Muistatteko nyt? Että näitä on aika paljon tässä, niin kuin, just tässä toisessa kuninkaan kirjassa. Ja katsotaan ihan muutamasta kuninkaasta joku juttu. Tämä Israelin ensimmäinen kuningas, mistä on luokitus, että hän oli huono, niin hänellä tapahtui elämässä tämmöinen, että hän putosi yläsalin ristikon läpi. Ja mä luen täältä toinen kuninkaan kirja, luku 1, niin jakeet 2-3. Ahasja, eli se kuningas, Ahasja putosi Samariassa yläsalinsa ristikon läpi ja makasi sairaana. Ja hän lähetti sanansaattajia ja sanoi heille, menkää ja kysykää Baal Sepupilta, Ekronin jumalalta, toivunko minä tästä taudista. Mutta Herran enkeli oli sanonut tispeläiselle Elialle, nouse ja mene Samarian kuninkaan sanansaattajia vastaan ja sano heille, eikö ole Jumalaa Israelissa, koska menette kysymään neuvoa Baal Sepupilta, Ekronin jumalalta. No hyvä kysymys. Miksei mennyt kysymään niin kuin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jumalalta, niin piti siinäkin mennä sitten kysymään jostain muukalaiselta jumalalta. No, täällä seuraa tämä sama asia kuin siinä ensimmäisessä kuninkaan kirjassa, että monesti on sillain, että se seuraava kuningas oli tappanut sen edellisen kuninkaan, ja sitten hänestä oli tullut kuningas. Ja sitten saattoi olla sitten taas seuraava tappo tämän edellisen, että tämä oli tämmöistä vähän niin kuin ihmeellistä touhua. Iisebel oli semmoinen hurja nainen Raamatussa, ja tämä Jehu tappoi hänet. Katsotaan tästä muutama kohta vielä. Aika hurjaa. Hosean aikana, eli 722, niin se Israel, eli se pohjoinen osa, joutuu pakkosiirtolaisuuteen. Eli jos haluaa semmoisia suuria linjoja pitää mielessä, niin se oli 931 ennen Kristusta, tapahtui se jakaantuminen, sen valtakunnan jakaantuminen pohjoiseen ja etelään. Ja siinä on myös isoja asioita, nämä pakkosiirtolaisuuden niin kuin joutumiset, 722 pohjoinen osa. Siis siinä saattaa nyt olla muutama vuosi, mutta tuossa se nyt oli noin 722 about. Jooramilla, Juudan kuninkaalla, hänellä oli vaimona sen pohjoisosan Israelin kuninkaan Ahabin tytär. Eli tässä oli vähän tämmöistä sitten. Mutta sitten täällä tulee tämä Joas, Amas ja Asarja ja Jootam, nämä kuninkaat, neljän hyvän kuninkaan putki. Mutta se ei tarkoita, että jos ne sanotaan hyväksi, niin kyllähän tietysti voi jotain tämmöistä tapahtua esimerkiksi, että surmautti isänsä murhaajat. Siis sodassa, kun sotatilanne on, niin kyllä nyt sodassa sitten ei siihen niin kuin ihmisten päätä silitellä, että kyllä sodassa tietysti ihmisiä kuolee. Asarja kuninkaan nimi oli myös Ussia. Hän hallitsi 52 vuotta ja sairasti pitaliaa, spitalista. Sitten katsotaan, No Ahas pisti, pani poikansa kulkemaan tulen läpi. No Hiskia tuhosi sen vaskikäärmeen, mikä silloin Jumala käski Mooseksen tehdä semmoinen vaskikäärmeen, mihin sitten, joka oli saanut käärmeen pureman, niin ei kuollut sitten ne, jotka katsoi siihen. Mutta sitä alettiin myöhemmin sitten palvomaan epäjumalana sitä vaskikäärmettä, ja niin Hiskia sitten sen tuhosi. Ja tästä sanotaan tästä Hiskiasta, että hän riippui Herrassa. Ja hän teki semmoitteen vesiputken. Mä luen tuolta Toinen kuninkaan kirja luku 20. Hän teki vesiputken. Ja nyt tässä ei ole kyseessä semmoinen oraksen vesihana. Tämä on semmoinen vesiputki, minkä tämä Hiskia teki, että mäkin olen kävellyt siellä sisällä. Joo, me oltiin Israelissa, me käveltiin tätä Hiskia vesiputkea pitkin. Että siellä mahtuu käveleen. Siellä on, pääsee joko kumisaappailla, jos haluaa niin kuin kahlata vedessä, mutta siellä on myös, että pääsee lenkkarilla, jos menee. Ja se on tosi hieno, se on pitkä. Siis menee siellä maan alla semmoinen käytävä. Ja ekana mä ajattelin, kun sinne laskeuduttiin, että hetkinen, täällä on varmaan tosi huono ilma, mutta ei, siellä oli ihan hyvä ja helppo hengittää. Katsotaan toi vesiputki 20. Mitä muuta on kerrottavaa Hiskiasta ja kaikista hänen urotöistään, ja kuinka hän rakensi lammikon ja vesijohdon ja johti veden kaupunkiin, se on kirjoitettuna Juudan kuningasten aikakirjassa. Ja tommonen on olemassa. Katsotaan toi vaskikäärmeen tuhoaminen kanssa, minkä hän teki, luku 18 jae 4. Hän poisti uhrikukkulat, murskasi patsaat, hakkasi maahan aserakarsikon ja löi palasiksi vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt, sillä niihin aikoihin asti israelaiset olivat polttaneet uhreja sille, sitä kutsuttiin nimellä Nehustan. Eli se oli just se. No Joosia oli hyvä kuningas, ja hänestä mä nyt haluan lukea tuosta luvusta 23 tuommoitteen pätkän, koska tässä tulee tosi hyvin esille se, mitä kaikkea epäjumalia tällä kansalla oli silloin. Ja mun mielestä se on aika ihmeellistä. Mä luen tästä luvusta 23, niin 10 jaetta. Niin kuningas lähetti kokoamaan luoksensa kaikki Juudan ja Jerusalemin vanhimmat. Ja kuningas meni Herran temppeliin ja hänen kanssaan kaikki Juudan miehet. Ja kaikki Jerusalemin asukkaat, myöskin papit ja profeetat, koko kansa pienimmästä suurimpaan. Ja hän luki heidän kuulutensa kaikki Herran temppelistä löydetyn liiton kirjan sanat. Ja kuningas asettui pylvään viereen ja teki Herran edessä liiton, että heidän tuli seurata Herraa, noudattaa hänen käskyjänsä, todistuksiansa ja säädöksiänsä kaikesta sydämestään ja kaikesta sielustaan, ja pitää liiton sanat, jotka olivat kirjoitettuna siinä kirjassa, ja kaikki kansa yhtyi siihen liittoon. Sitten kuningas käski ylimmäistä pappia Hilkiaa ja häntä lähimpiä pappeja sekä ovenvartijoita viemään Herran temppelistä pois kaikki kalut, mitä oli tehty Baalille, Aseralle ja kaikelle taivaan joukoille. Ja hän polotatti ne Jerusalemin ulkopuolella Kidronin kedolla, mutta vei niiden tuhan Beetteliin. Hän pani myös viralta epäjumalain papit, jotka Juudan kuninkaat olivat asettaneet polttamaan uhreja uhrikukkuloilla Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin ympäristössä, ja jotka polttivat uhreja Baalille, auringolle, kuulle, eläinradan tähdille ja kaikille taivaan joukolle. Hän vei Aseran pois Herran temppelistä Jerusalemin ulkopuolelle Kidronin laaksoon ja polotti sen Kidronin laaksossa, rouhensi sen tomuksi ja heitti tomun yhteiselle hautausmaalle. Ja hän kukisti haureellisten pyhäkköpoikien huoneet, jotka olivat Herran temppelissä ja joissa naiset kutoivat verhoja Aseralle. Hän toi pois kaikki papit Juudan kaupungeista ja saastutti uhrikukkulat, joilla papit olivat polttaneet uhreja, Kebasta Beersebaan asti, ja hän kukisti porteilla olevat uhrikukkulat, joita oli kaupungin päällikön Joosuan portin oven edustalla vasemmalla puolella mentäessä sisään kaupungin portista. Uhrikukkulapapit eivät kuitenkaan saaneet nousta Herran alttarille Jerusalemissa, he saivat vain syödä happamatonta leipää veljensä kanssa. Hän saastutti myöskin polttopaikan Ben Hinnomin laaksossa, ettei kukaan voisi panna poikaansa ja tytärtänsä kulkemaan tulen läpi Molokin kunniaksi. Että aika paljon oli niin kuin tämmöistä siihen aikaan, niin että toi oli ihan todellista se, että oli tuommoista epäjumalan palvontaa tosi paljon. Se on ihmeellistä, kun siitä ei ole niin paljon aikaa kumminkaan, kun hyvänen aika siellä halkastiin, niin se meri ja kaikki meni siitä. Että semmoisia niin kuin ihmeitä tapahtui ihan niin kuin pilvin pimein, mutta ihminen on semmoinen, että ihminen on syntinen ja meillä on tämä syntiluonto, että vaikka kuinka ihmeitä tapahtuu niin, ja me nähtäisiin vaikka mitä tapahtuvan, niin edelleen me ollaan syntisiä. Ja sitten tänä päivänä, kun tapahtuu jotain, niin me ollaan myös hirveän taitavia siinä, että me keksitään sitten joku selitys sille. Selitetään se jo jotenkin, että niin kuin pois se ihme. Sekin on jotenkin käsittämätöntä, että miksi me niin kuin unohdamme niitä Jumalan tekoja. Raamatussa sanotaan, että meidän tulisi niin kuin kertoa Jumalan ihmeistä muille. No nämä pakkosiirtolaisuuksista, kun oli puhe, niin se pohjoinen, eli Israel, joutui Assuriin vuonna 722. Ja sitten se eteläinen Juuda, sen eteläisellä alueellahan oli se muun muassa Jerusalemi, missä uhrattiin, niin se meni sitten pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan vuonna 606, 597 ja 586. Eli kolmessa osassa vietiin. Eli se oli aika surkea tilanne siellä. Ei siellä ollut niin kuin, ne oli viety kansa. No sinne jätettiin jotain porukkaa. Mä en tiedä millä perusteella sinne jäi. Oliko siinä jotain heikkoja tai jotain, mutta sinne, tai vanhuksia. Mutta jotain sinne jäi kumminkin. Mutta kyllä ne niin kuin vietiin sillain sinne. Ja sitten aikanaan, no kuvitelkaa nyt, jos te olette kauan aikaa jossain asutte ja elätte, syntyy lapsia ja näin, niin sitten kun tuli kutsu niin kun tulla takaisin, että sai lähteä, niin kaikki ei lähtenyt. Ja kyllähän sen ymmärtää, että sinne on kaikki niin kuin tavallaan uusi elämä alkanut siellä ja on lähtenyt hommat toimii, vaikka onkin siellä tavallaan niin kuin pakkosiirtolaisuudessa, niin kumminkin kaikki ei tullut sitten takaisin. Että sinne jäi sitten osa. No jos sitten katsoo tästä vielä, että kuka tämän on kirjoittanut, tämän toisen kuninkaan kirjan, niin se on tuntematon. Sitä ajatellaan, että se olisi Jeremia, profeetta Jeremia. Ja tapahtumat kattavat ajanjakson noin 853 ennen Kristusta viiva 560 ennen Kristusta. Me puhutaan nyt niin kuin tämmöistä vanhan testamentin, että siitä on hyvä aika vielä niin kuin Jeesuksen syntymää. Mutta tämmöisiä niin kuin pääasioita on hyvä muistaa, niin kuin nämä valtakunnan jakautuminen, nämä pakkosiirtolaisuuden lähtemiset, koska ne on niin kuin tosi isoja asioita. Ja sitten niin kuin nämä temppelin tuhoutuminen, kun hyvänen aika heille ei ollut sitten paikkaa, miten ne voi noudattaa Mooseksen käskyä, kun se on tuhottu. Et aika, ne on tosi isoja asioita. No profeettoja sitten kanssa on tässä toisessa kuninkaan kirjassa kanssa hyvä jonkun verran. Ne oli profeetat, oli siis Jumalan äänitorvia, että Jumala puhui profeetoille, profeetat puhui sitten kansalle, julisti joskus aika tiukastikin. Ja profeetoilla oli myös oppilaita. En tiedä millaisia ne oli ne profeettakoulut sitten, mutta täällä mainitaan esimerkiksi Elia. Luvut 1-2 oikeastaan kertoo Eliasta, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Että hän ei puhuta mitään hänen kuolemastaan, että hänet otettiin taivaaseen. Ja Elisa oli tämän Elian manttelin perijä, ja kuninkaat luotti häneen. Muun muassa kolme kuningasta meni hänen luokse kysymään neuvoa. Eli profeetat oli semmoisia. Ja tähän aikaan eli paljon profeettoja, tämmöisiä kuin Obadja, Joel, Aamos, Hosea, eli tämän nimisiä kirjoja on myös vanhassa testamentissa. Jesaja, Miika, Nahum, Sefania, Jeremia, Habakuk. Eli paljon tähän aikaan, eli näitä ihan meillekin tuttuja profeettoja. Ja pakkosiirtolaisuus on nyt tässä tietysti se avainasia tässä toisessa kuninkaan kirjassa. Ja se oli se syy, se oli se syntielämä, mikä johti. Mä lukisin tuohon vielä noin kaksi Raamatun kohtaa, missä käy ilmi se pakkosiirtolaisuuteen lähteminen. Toinen kuninkaan kirja, luku 17 ja 22-23. Ja israelilaiset vaelsivat kaikissa synneissä, joita Jerobeam oli tehnyt. He eivät luopuneet niistä. Ja niin Herra viimein poisti Israelin kasvojensa edestä, niin kuin hän oli puhunut kaikkien palvelijainsa profeettain kautta. Ja Israel vietiin pois maastansa pakkosiirtolaisuuteen Assuriin, jossa he ovat tänäkin päivänä. No osa jäi sinne siis, osa ei tullut kaikki takaisin. Ja sitten toinen kohta on luvusta 23 ja 27, niin tämä toinen kohta sitten kertoo tuosta eteläisestä Juudasta. Ja Herra sanoi, minä toimitan myöskin Juudan pois kasvojeni edestä, niin kuin minä olen toimittanut pois Israelin. Ja minä hylkään Jerusalemin tämän kaupungin, jonka minä olen valinnut, ja temppelin, josta minä olin sanonut, minun nimeni on oleva siinä. Sillä Jerobeamin synnillä tarkoitettiin sitä, kun se Jerobeam silloin teki sen kultaisen vasikan, kun se oli siellä pohjoisvaltakunnan, niin kuin pohjoisosan kuninkaana, ja hän ei tykännyt siitä, että kansa meni sinne eteläiseen Jerusalemin, Juudan alueen Jerusalemiin, niin kuin uhraamaan, ja sitten hän teki sen kultaisen vasikan ja antoi, että tässä teille, uhratkaa tälle. Sitä sanotaan Jerobeamin synniksi. Jerobeam siinä tavallaan voi ajatella, että hän teki uskonnon. Hän keksi päästä ne juhlapäivät ja kaikki, ja sitten sanoi kansalle, että noudattakaa näitä. Ja tämä on myös, että tänä päivänä, jos on tämmöistä niin kuin uskontoa, niin uskonto on, se on vähän silloin semmoinen huono kaiku, että uskonto se on jotain ihmisten tekemää, perustuu johonkin ihmisaivoituksiin, että mutta usko on niin kuin eri asia kuin uskonto. Usko, me voimme uskoa ilman uskontoa. Mutta tietysti kun ajattelee vaikka kirkkoja siellä on, niin kyllä ne, just niin kuin vaikka Nehemian kirjasta varmaan tulee paljon asioita, mitä touhutaan siellä. Nehemian kirjassa puhutaan semmoista korokkeesta, mihin Nehemia meni seisomaan. Voi ajatella niin kuin saarnastuolista ja kansa nousi seisomaan myös Nehemian kirjassa, kun alettiin lukea lainkirjaa. Et siellä on paljon semmoisia, niin kuin voi ajatella, että sieltä on tullut sitten ja ne on jäänyt. Ja sitten, mutta se homma on siinä, että sitten jos ne muotoutuu siitä sitten vielä niin kuin ihmisaivoitusten mukaan jonkunlaiseksi muuksi, niin sitten on menty jo liian pitkälle. Et ihan ok, jos se on niin kuin silloin kuin täällä Raamatussa, mutta sitten kun se lähtee siitä omille teilleen, niin sitten lähtee mopo käsistä kyllä. Ja semmoista tapahtuu, että sitten voidaan puhua jo, että nyt tämä on tämmöistä uskonnollisuutta tai jotain. Nämä Augustinukset ja kaikki tämmöiset niin kuin kirkkoisät, niin niillä on paljon hyvää, mutta niissä on kanssa se, että on myös näissä tapahtunut semmoista, niin kuin se perinne, se on niin kuin mennyt pitemmälle siitä, ja se ei ole enää sitten, kun sitä ottaa sieltä nykypäivästä ja sitten vertaa Raamattuun, niin saattaa ollakin, että hetkinen, että eihän minä en näe täällä Raamatussa tämmöistä. Et sitten on just näin. Ei täällä Raamatussa ei ole lapsikastetta esimerkiksi. Et kyllä saa hyvin tulkita sillain aika erikoisesti puhua jostain, että lapset on tervetulleita Jeesuksen luokke tai jotain tämmöistä, mutta eihän hyvänen aika. Se on eri asia sitten taas kuin joku lapsikaste. Että semmoitteessa voi olla vähän varuillaan kanssa, että jos se on mennyt liian pitkälle ja missä se raja sitten menee. No sitten Kristus, jos ajatellaan, miten Jeesus näkyy täällä toisessa kuninkaan kirjassa, niin mulla sitten tämä sukulinja on yksi hyvä. Juudan kuninkaiden sukulinja. Se on se punainen lanka. Ja sitten tämä Elisa profeetalla, niin hänellä oli semmoisia ihmeitä tapahtu, paljon ihmeitä. Eli luvut 1-7 oikeastaan käsittelee näitä profeetoita tosi paljon, niin tämmöisiä mä oon laittanut tänne kuin ruokkimisihme. Siis sinunkin on ollut ruokkimisihme. Parantamisia, kuolleen herätys. Elisa sai kuolleen elämää ja sitten ennalta tietämisiä. Ja kun vertaa sitten evankeliumeissa vaikka Jeesuksessa, niin huomaa, että siellä on kanssa ruokkimisihmeitä ja parantimisia. Ja sitten ihan lopuksi vielä, niin tämä toinen kuninkaan kirja, vaikka tämä matka on tämä jakautuneen valtakunnan tie tuhoon, vähän rankapuoleinen, niin kumminkin tänne jää tämmöinen pieni toivon pilkahdus, ihan mikä kuvaa sitä aikaa siellä pakkosiirtolaisuudessa, niin toinen kuninkaan kirja, luku 25, luen nämä kaksi jaetta, jakeet 27-30. Täällä on tämä kuningas Joojakin, joka on siellä pakkosiirtolaisuudessa, Juudan kuningas, ja hänet armahdetaan siellä pakkosiirtolaisuudessa tällein. Mutta 37 vuotena siitä, kun Joojakin, Juudan kuningas, oli viety pakkosiirtolaisuuteen, 12. kuussa, kuukauden 27. päivänä, korotti Evil-Merodak, Paapelin kuningas, samana vuonna, jona hän tuli kuninkaaksi, Juudan kuninkaan Joojakinin pään, vapauttaen hänet vankilasta. Ja hän puhutteli häntä ystävällisesti ja asetti hänen istuimensa ylemmäksi muiden kuningasten istuimia, jotka olivat hänen tykönänsä Paapelissa. Hän sai panna pois vanginpuvun ja aina aterioida hänen luonaan niin kauan kuin eli. Ja hän sai kuninkaalta elatuksensa, mitä kunakin päivänä tarvitsi, vakinaisen elatuksen niin kauan kuin eli. Eli tämmöinen aika synkkä niin kuin tämä peruslanka, mikä tässä menee, niin sitten täällä ihan lopussa on kumminkin tämmöinen niin kuin toivon pilkahdus, ja ehkä se sitten vähän antaa osviittaa sitten sille, että koska aina jää se jäännös, Jumala jättää sen jäännöksen, ja Raamatussa sanotaan, että koko Israel pelastuu, että se mitä jää jäljelle, niin ne sitten pelastuu. Eli he tunnustavat Jeesuksen, eli se on se sama pelastustie on kaikilla ihmisillä, myös näillä juutalaisilla ja israelilaisilla, että heidän tie taivaaseen on Jeesuksen kautta. Eli he tunnustaa sitten jossain vaiheessa, että Jeesus on se Messias, heidän pelastajansa, niin kuin me ollaan se tunnustettu. Joo, kiitos Jeesus näistä pienistä sanoista, ja anna meidän muistaa nyt tässä muutama asia, tämä valtakunnan jakautuminen ja sitten, että oli näitä pakkosiirtolaisuuksia. Ja joskus sitten toisella kertaa me ehkä palaamme Raamatussa, kun me luemme näihin asioihin ja me jo muistamme jotakin näistä asioista. Aamen.